Казанның Бахитов районы мәхкәмәсендә 2 августта Казанның Болгар кунакханәсендә үтергә тиешле, әмма объектив сәбәпләр аркасында урамда узган матбугат очрашуын үткәрүдә гаепләнгән милли һәм дини хәрәкәт вәкилләренең эше каралды. Ишеткәнегечә, аларны Россиянең җыеннар турындагы яңа канунны бозуда гаеплиләр. Ихлас мәчете имамы Рустем Сафинга бүген 20 мең сумлык штраф җәзасы билгеләнде. Фәүзия Байрамова, Рафис Кашапов эшләрен карау кичектерелде. Наил Набиуллин үз эшен карауны башка вакытка күчерүне сорап мөрәҗәгать итте. Мәхкәмә каршында татар сәмә үзәге пикеты узды, кулларына Бәйрәмова, Кашапов, Набиуллин, Сафинга кагылмагыз, 1937 елмы дигән шигарьләр тотып тордылар. 15 кеше катнашты. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы хәбәрчесе көне буе бүген мәхкәмәдә булды һәм кыска-кыска хәбәрләр биреп, аннан репортажлар алып барды. Сез аның язмасын безнең интернеттагы сәхифәдә карап бара аласыз. Рима Бикмөхәммәтова булды бүген мәхкәмәдә. Менә әлеге мәкаләдән вакытын күрсәтеп, кыска-кыска гына хәбәрләрне сезнең игътибарга да тәкъдим итмәкче булам. Хөрмәтле тыңлаучылар, 13:45 минут Вахитов районы мәхкәмәсе каршында татар мәгъузәге пикеты башланды. Сәгать 14 Бәйрәмова килде. Мөселманнарны яклап оештырылган урам җыеннары дөрес булды. 7 кешене чыгардылар, ләкин ничә кеше утырганын белмибез, диде. 14:10 утырыш башланды. Бәйрәмова, Сафин, монда халыкны, журналистларны башта кертмәделәр. Халык көчкә керде, бүлмә кечкенә, гаепләнүчеләрнең хукуклары белән таныштыралар. 14:15 гаепләүче Сәләхетдинов, хөкемдар Сабитова, Кашапов Айдар Халим белән килде, ул аның яклаучысы, Бәйрәмованың яклаучысы юк. 14:20 Сафин, гайбымны таныйм, мин бу пикет түгел, ә матбугат очрашуы булды, диде. Сафиннең адвокаты Тәүфик Василов. 14:40 адвокатлар 2 августтагы чараның матбугат очрашуы булганын, катнашучыларның шигарьләр, микрофоннар тотып тормаганнарын белдерде. Гайбы юк, диде. Видео күрсәтелде. 14:55 гаепләүче. Чараның вакыты ачыкланып бетмәгән иде. Бу митинг булды. Килешү кагазлары булмаган, диде. Аларга сораулар бирелмәде. Үзләре генә чыгыш ясадылар. Полиция аларны кисәтте. Алар тыңламады. 15:00 Набиуллин юк, ул үзе эшен карауны башка көнгә күчерүне сораган. 15:30 Бәйрәмовага, Бәйрәмова Сафинга Батырша китабын бүләк итте. Рөстәмне Батырша итеп күрәм, диде. 15:35 мәхкәмә эшендә тәнәфес игълан ителде. 16:05 Айдар Халим, бу мәхкәмә Путинның яңа канунны чыкканнан соң беренче тәҗрибә, хөкемдар киеренке, прокурор Узендерфа тота, кешеләрне куркытыр өчен хөкем чыгарырлар дип уйлыйм. 16:25 мәхкәмә эшендә тәнәфес һаман дәвам итә. Сузалар, кешеләр хөкемдәр нинди караш чыгарырга дип аптырыйлар. Мондый эш булганы юк иде бит, диләр. 17:20 Сафин гаепле дип табылды, 20 мең сум штраф билгеләнде. 17:55 Бәйрәмова мәхкәмәгә ышанмыйм, миңа тагын да катырак карар чыгарачаклар, ди. 18:20 Бәйрәмованың хәле начарайып китте, уразадамын, диде. Аның эшен карау 29 августта 2:00 дә дәвам итәчәк. Кашапов эшен тикшерә башладылар. 18:35 Кашапов тәрҗемәче кирәк, диде. Тәрҗемәче юк дигәч, аның эшен карау да кичектерелде. Утырыш тамам. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу безнең Казандагы хәбәрчебез Рима Бикмөхәммәтова Вахитов районы мәхкәмәсеннән алып барылган репортаж иде. Без тапшырубызны дәвам иттерәбез. Инде ишеткәндәге Шанаил Набиуллин бүгенге мәхкәмә утырышында булмады, аның башка сәбәпләре дә булган. Ул Пусирайтны яклау чарасында катнашты һәм моның башка сәбәбе дә булган икән. Наил Набиуллин Ихлас мәчете тарафыннан үзенә янаулар булуын белдерде һәм мәхкәмәдә Ихлас мәчете имамы Рустем Сафин белән бергә булырга теләмәвен әйтеп, үзен хөкем итүне башка көнгә күчерүне сорады. Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчесе белән безнең хәбәрчебез Рустем Исхакый сөйләшкән иде. Хәзер Наил Набиуллинның фикерен тыңлыйк.
Бүген минем мәхкәмәнең мин сорауым буенча күчерелә, чөнки Аликлас мәчете тарафыннан миңа карата басым ясала башлады, янаулар килә башлады. Шулардан куркып, дигәндә, әгәр үземнең сәламәтлегем өчен куркып, мин мәхкәмәнең күчерүен сорадым, һәм аны күчерделәр. Бүген көндә миңа билгеле булганча 23 августка. Шулай ук беренче көндә мәхкәмә эше булды. Минем беренче эшем буенча ул исә 29 июльдә пикетны митингка әйләндергән өчен, ди. Ул көндә мин мәхкәмәне күчерергә дип сорадым. чөнки повестка килмәгән иде. Мине сукка мәҗбүри рәвештә мин белмәче алып бардылар. Анда шулай күчерделәр. Бу мәхкәмә 20-нче сәгать 6-да утырта булачак. Ике эштә бер көндә булачак.
Сез хәзер ихласлар белән бергә түгелме әле соң?
Юк, без ихласлар белән бергә түгел.
Ни өчен?
Чөнки митингта вакытында безнең үзара конфликт килеп чыкты. Алар
Камал каршында үткән митингтамы?
Алар публично Татарстан байракларын күтәрмәскә таләп иттеләр. Яңа Татарстан байраклары ислам диненә каршы имеш. Шулай ук без милләтчелеккә каршы дип кирәкмәгән сүзләр әйттеләр инде. Без исә ул вакытта митингны ике бүлмичә калдырдык, әмма аннары үзебез Алифас турында мәгълүмат җыеп, шундый фикергә килдек. Аларны ул мәчеттә Хизбут-Тахрир идеологиясе кешеләре бар дигән фикердә һәм дә аларында үзләренең идеяларын төртәләр дигән фикердә һәм дә без үзебез закон нигезендә эшләгән кешеләр буларак тыелган оешмалар белән эшләмибез һәм дә алар татар милләтенә каршы булгач, татар дәүләтчелегенә каршы булгач, алар белән эш итмәскә булды. Чөнки
алар янаулар булды сиңа. Нинди
янаулар булдылар? Менә син безнең мәчеткә килсәң, Аллаһ Тәгалә безгә сине кыйнарга ярдәм итәчәк. Без сине барыбер табабыз. Аллаһ сине кимсетер, сүзләреңнән гафу үтен. Менә ике көн элек студентлар өчен ифтар булды. Шул ифтарда да оештыручыларның берсе Харун исемле мине ифтарга кертмәде. Ник дигәндә, имеш мин шул мәчеткә каршы интервью биргәнем өчен. Шул.
Дин белән милләт аерылды инде монда, шуңа күрә аерылдыгыз. Алар бер генә юнәлештә, ул дин яклы мәсьәлә.
Алар милләтне һәм безнең республикабызны танымыйлар. Мин әйтәм, сез Татарстан дәүләт булып танымыйсызмы әле? Юк, бу кафир дәүләте диләр алар.
Менә Рөстәм хәзрәт әйтәме? Рөстәм хәзрәт.
Менә митинг алып баручысы Азат исемле егет әйтте, ул район төркеме солисты. Без шоке. Мин мәсәлән район төркеменнән андый сүзләр ишетермен дип, гомумән бер кашаны күз алдыма да китермәгәйем. Татар җырлары җырлап акча эшләүче төркем, без милләтчелеккә каршы ничек әйтеп әйтә алам мин аңламыйм. Ягъни алар өчен милләт юк дигән фикергә килдем бүген.
Шуңа күрә син мәхкәмәне сорадың, үзгәртсеннәр, алардан башка үткәрсеннәр.
Алардан башка.
Син икән.
Әйе.
Үтәделәр.
Үтәделәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчесе Наил Набиуллин фикер иде. Ул бүген мәхкәмәнең күчерелү сәбәпләре хакында безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйга сөйләде.